Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini instrumen fiskal jadi bantalan pada 2023. Roket Jepang gagal diluncurkan ke luar angkasa. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meyakini anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagai instrumen fiskal menjadi bantalan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi pada 2023. Menurut dia, pemerintah bersama DPR telah membuat APBN 2023 untuk menghindari risiko dari pasar yang sangat tidak pasti akibat konflik geopolitik dan tekanan inflasi. Sri Mulyani di sela pertemuan International Monetary Fund, IMF dan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat Selasa, waktu setempat mengatakan, pengalaman selama pandemi, DPR bersama dengan pemerintah telah membuat APBN menjadi fleksibel dan responsif. Ia menegaskan kehadiran APBN dengan defisit anggaran yang kembali di bawah 3% produk domestik bruto dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sehingga berpotensi menjadi penguat sektor konsumsi maupun investasi. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi pada September 2022 yang sebesar 5,95% menjadikan Indonesia termasuk 5 negara dengan inflasi terendah di dunia. Capaian tersebut diungkapkan Airlangga Hartarto ketika bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia MUI di kantor pusat MUI Jakarta. Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Rabu menegaskan, capaian itu sangat luar biasa, mengingat dunia saat ini sedang dihadapkan pada badai yang sempurna yang terjadi akibat pandemi COVID-19, konflik, perubahan iklim, dan harga komoditas dan biaya hidup. Ia menambahkan, inflasi Indonesia yang tergolong rendah ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno menyatakan, jamu secara turun-temurun telah dipercaya masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk kesehatan, sehingga minuman herbal tersebut sudah menjadi identitas Indonesia. Karena itu ia mengapresiasi Festival Pameran Arsip dan Sarasehan Jamu yang digelar pada 11 Oktober hingga 11 November 2022 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Jakarta, mengingatlah menjadi ajang promosi sekaligus melestarikan rempah-rempah Indonesia terutama jamu. Sandiaga Uno lewat keterangan resmi di Jakarta Rabu menegaskan, ini sejalan dengan arah kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada November 2021 mengenai Indonesia bumbui dunia agar produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia mendunia. Selanjutnya kami sampaikan berita luar negeri. Jepang gagal meluncurkan sebuah roket bernama Epsilon ke luar angkasa pada Rabu waktu setempat. Roket itu kemudian diperintahkan untuk menghancurkan diri di udara setelah terdeteksi ada masalah. Dilansir Reuters dan AFP Rabu, Badan Eksplorasi Luar Angkasa Jepang, JAXA, seperti dilaporkan Kyodo News menyatakan, Sinyal penghancuran diri dikirimkan kepada roket Epsilon setelah terdeteksi adanya masalah. Tidak disebutkan lebih lanjut soal masalah yang dimaksud. Sementara, Televisi Nasional NHK melaporkan, sinyal itu dikirimkan setelah jaksa menetapkan roket Epsilon tidak bisa mengudara dengan aman. Selanjutnya berita dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan meninjau ulang hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi pasca OPEC Plus mengumumkan akan memangkas produksi minyak. Mengutip Reuters Rabu, pengumuman itu muncul sehari setelah Senator Demokrat Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan Amerika Serikat harus segera membekukan semua aspek kerjasama Amerika Serikat dan Arab Saudi, termasuk penjualan senjata. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, tinjauan akan dilakukan tetapi tidak memberikan batas waktu untuk tindakan atau informasi tentang siapa yang akan memimpin evaluasi ulang. Berikutnya berita dari Belgia. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan menggelar latihan pencegahan nuklir tahunan pada pekan depan. Latihan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia atas perang di Ukraina. Latihan yang dijuluki Steadfast Noon diadakan setiap tahun dan biasanya berlangsung selama sekitar satu pekan. Dalam latihan itu, mereka melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir, tetapi tidak melibatkan bom langsung, termasuk jet konvensional bersama dengan pesawat pengintai dan pengisian bahan bakar. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dilansir Al Jazeera Rabu mengatakan, latihan itu sudah lama direncanakan sejak Rusia melancarkan agresi di Ukraina. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan kembali ikut serta dalam pemilihan umum legislatif Malaysia pada usianya yang sudah mencapai 97 tahun. Mahathir mengumumkan langsung keinginannya ini dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa. Ia menyatakan akan bertarung untuk kursi parlemen di Langkawi. Namun Mahathir mengatakan partai tempatnya bernaung, Parti Pejuang Tanah Air, belum menentukan sosok yang akan ditunjuk menjadi kandidat Perdana Menteri jika mereka menang. Informasi dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Belanda Diplomasi kali ini mengangkat tema 3 perguruan tinggi Indonesia-Ethiopia sepakat kerjasama. 3 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia sepakat meningkatkan hubungan dan kerjasama mereka serta peran global mereka. Demikian keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Addis Ababa dikutip Antara Minggu 9 Oktober lalu. Kesepakatan itu dicapai dalam Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia bertajuk Higher Education for the International Development yang diselenggarakan secara hibrida oleh KBRI di Addis Ababa baru-baru ini. 3 perguruan tinggi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah Universitas Harambe, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Merdeka Malang. Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia tersebut digelar dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia dan peran global mereka. Selain itu, ketiga perguruan tinggi kedua negara juga ingin meningkatkan hubungan dan kerjasama untuk kepentingan bilateral Indonesia dan Ethiopia. Duta Besar Republik Indonesia di Addis Ababa, Al-Busra Basnur mengatakan, Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia itu merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan KBRI Addis Ababa. Sebelumnya, pada 10 Mei 2022, sebanyak 18 perguruan tinggi Indonesia dan Ethiopia ikut serta dalam forum serupa. Saat ini terdapat 23 nota kesepahaman antara perguruan tinggi Indonesia dengan Ethiopia. Pada 2021, terdapat 17 nota kesepahaman yang ditandatangani antara perguruan tinggi kedua negara. Sementara itu, founder dan CEO Universitas Harambea, Fesiesha Ararsa, dijadwalkan akan ke Indonesia pada akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan mitra kerja di Indonesia sekaligus menghadiri Trade Expo Indonesia TEI 2022. Forum Pendidikan Tinggi Indonesia-Ethiopia menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al-Busra Basnur. Duta Besar Non-Resident Ethiopia untuk Indonesia, Fekadu Beyene, dan Rektor Universitas Budi Luhur, Wendy Usino. Selain itu, Presiden Universitas Harambea, Hantamu Teka, Kepala Biro Kerjasama dan Inovasi Universitas Merdeka Malang Andini Risvandini dan founder sekaligus CEO Universitas Harambe Feyisa Ararsa. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 Oktober 2002. Tiga rangkaian pengeboman di Kuta Bali. Rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi 12 Oktober 2002 pada malam hari dikenal sebagai peristiwa bom Bali 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paris Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 203 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terburuk dalam sejarah Indonesia. Beralih ke 12 Oktober 1968, Guinea Katulistiwa merdeka dari Spanyol. Republik Guinea Katulistiwa adalah suatu negara di Afrika Tengah. Negara ini adalah satu-satunya negara di Afrika yang berbahasa Spanyol. Terletak di Teluk Guinea, pantai barat Afrika dengan negara tetangga Gabon di selatan dan timur, serta Kamerun di utara. Guinea Katulistiwa termasuk negara dengan luas wilayah yang kecil. Guinea Katulistiwa merupakan bekas jajahan Spanyol dan merdeka pada 12 Oktober 1968. Francisco Macias Nguema terpilih sebagai presiden pertama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Oktober 2015. Deklarasi Hari Nasional Museum Indonesia. Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia di Malang pada Mei 2015 mendeklarasikan Hari Nasional Museum Indonesia yang ditetapkan pada 12 Oktober. Tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai Hari Nasional Museum Indonesia berdasarkan atas musyawarah Museum se-Indonesia MMI yang pertama yang diselenggarakan pada 12 sampai 14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Saat itu pertemuan tersebut menghasilkan 10 resolusi penting bagi permuseuman. Berbagai pameran, seminar, dan workshop digelar untuk memperingati Hari Museum Nasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian akan membawa 20 perusahaan industri makanan dan minuman untuk berpartisipasi dalam pameran Ciel Paris 2022. Ciel Paris diselenggarakan di Perancis tanggal 15 sampai 19 Oktober 2022 dan merupakan salah satu pameran makanan minuman terbesar di dunia. Demikian siaran pers Kementerian Perindustrian yang diterbitkan Minggu 9 Oktober lalu. Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers tersebut menyampaikan, pada Ciel 2022, Indonesia membangun pavilion seluas 202,5 meter persegi yang berlokasi di Hall 8. Fasilitas yang akan didapatkan peserta pameran antara lain booth, exhibitor pass, dan e-invitation untuk calon pembeli. Selain fasilitas fisik di lokasi pameran, peserta dari Indonesia juga dibekali workshop effective trade fair participation sebelum keberangkatan ke Ciel Paris. Agus Gumiwang berharap fasilitas-fasilitas yang didapatkan peserta dapat membantu peserta pameran untuk menjaring sebanyak-banyaknya calon pembeli dari mancanegara. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juliardike, mengungkapkan, selain memperkenalkan industri makanan dan minuman asal Indonesia ke pasar internasional, keikutsertaan Indonesia di Ciel 2022 juga bertujuan mendorong kerjasama dan kesepakatan business to business dalam rangka meningkatkan ekspor industri makanan dan minuman. Ardike berharap kerjasama yang dijalin meliputi teknologi cold chain serta food ingredients mengingat sumber bahan baku industri makanan dan minuman Indonesia sangat beragam dan dapat diandalkan. Menurut siaran pers Kementerian Perindustrian, pada triwulan kedua 2022, industri makanan dan minuman Indonesia menunjukkan kinerja gemilang dengan tumbuh mencapai 3,68% year on year dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto industri pengolahan non-migas sebesar 38,38%. Periode Januari hingga Agustus 2022, ekspor industri makanan dan minuman mencapai 31,7 miliar dolar Amerika Serikat.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami. Awal
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Air Terjun Gedat. Tidak hanya terkenal dengan eksotisme wisata pantainya, Gunung Kidul juga terkenal memiliki kekayaan wisata alam lainnya berupa air terjun. Salah satunya adalah Air Terjun Gedat yang baru-baru ini menjadi primadona baru-baru ini di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Eksotisme pemandangan yang ada dan udaranya yang sejuk dengan pemandangan yang masih sangat alami membuat banyak orang penasaran dan ingin berkunjung ke sini. Air terjun ini diberi nama Gedat sesuai dengan lokasinya yang berada di Dusun Gedat. Penataan wisata di air terjun ini mirip dengan salah satu wisata di Kulon Progo, yaitu Taman Sungai Mudal. Namun tentu saja masing-masing wisata tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik di mata para wisatawan. Air terjun ini memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 10 hingga 15 meter. Keunikannya, Air Terjun Gedat Yogyakarta memiliki dinding yang cukup lebar dan berpunuk-punuk yang menghasilkan aliran air yang terlihat sangat estetik. Air Terjun Gedat ini juga memiliki kolam yang bisa digunakan untuk mandi dan berenang. Terdapat pula dek khusus yang dibuat untuk mengakomodasi para wisatawan yang senang berfoto. Keindahan alamnya yang masih sangat asri sangat cocok bagi Anda yang hobi hunting foto. Pemandangan khas pedesaan dengan pepohonan rindang yang tinggi menjulang menjadi panorama keindahan lain di tempat wisata ini. Air terjun kecil yang berada di balik tebing kapur ini menyuguhkan panorama alam yang menawan. Jembatan yang terbuat dari kayu dan bambu melengkapi ekotisme keindahan yang ada. Wisata air terjun ini terbilang masih baru dan mulai dibuka pada Februari 2017 oleh Karang Taruna Dusun setempat. Sebelumnya air terjun ini merupakan area tempat membuang sampah oleh warga Gedat dan sekitarnya. Lalu warga desa membenahi dan memperbaiki wilayah air terjun sekitarnya sebagai upaya untuk memperbaiki lingkungan juga membiayai kegiatan desa. Dusun ini terkenal dengan dusun yang agamis dengan nilai budaya yang kental sehingga banyak kegiatan keagamaan yang diadakan lebih dari satu minggu sekali yang membutuhkan dana cukup besar. Kemudian para pemuda pun memikirkan cara supaya warganya tidak mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kegiatan tersebut, sehingga muncullah gagasan membuka objek wisata di dusun ini. Konon katanya air terjun ini ditemukan oleh seorang kiai bernama Abu Dardak. Kiai ini menggali tanah di gunung Ngerunggung dan membuka aliran air tanah menuju Dusun Gedat melewati tebing pegunungan dan salah satunya muncullah Air Terjun Gedat ini. Lalu dialirkan ke dusun ini melewati tebing pegunungan. Air terjun ini memiliki tiga sumber mata air yaitu sumber air Gelunggung, Celengguk, dan Karang Kulon. Air Terjun Gedat berada di balik tebing kapur sampai di lokasi pengunjung disuguhi panorama alam yang indah dan menawan. Di dalam kompleks air terjun Kedah terdapat fasilitas berupa kamar mandi, tempat makan, dan pusat jajanan khas Kedah. Bagi pengunjung yang hendak bermain air disediakan fasilitas ban karet dan pelampung supaya dapat lebih menikmati waktunya air terjun Kedah. Bagi pengunjung yang tertarik dengan petualangan yang lebih menantang, dapat meminta tolong kepada pemandu wisata untuk mengantarkan ke medan off-road yang dapat dijelajahi dengan motor trail atau dengan mobil off-road yang berlokasi tidak jauh dari air terjun. Di sekitar air terjun juga terdapat dekorasi dari bunga, gazebo, dan plang kayu untuk berswafoto. Anda bisa datang berkunjung ke air terjun Kedah setiap hari dengan jam buka pukul 6.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemeran utama dari seri original Teluh Darah, Mika Tambayong, bawa pulang penghargaan Asia Wide Award dari majalah Mary Clay Korea Selatan. Dikutip dari siaran resminya, penghargaan ini diberikan pada ajang BIFF Asia Star Awards 2022 yang merupakan bagian dari Busan International Film Festival 2022 atau BIFF 2022. Asia Star Awards diselenggarakan sebagai ajang untuk memberikan ruang, apresiasi, serta mendukung para insan perfilman di Asia. Selain Mika Tambayong, aktor populer Korea Selatan Park Hae-soo juga mendapatkan penghargaan dengan kategori yang sama. Mika Tambayong jadi satu-satunya aktris Indonesia yang hadir dalam acara istimewa ini, sekaligus memboyong penghargaan Asia Wide Award. Setelah terpilih menjadi pengisi suara versi bahasa Indonesia dari salah satu film favorit The Walt Disney Animation Studios, Disney's Raya and the Last Dragon, Mika kini hadir dengan serial horor perdananya, Teluh Darah, yang telah melaksanakan world premiere di BIFF 2022 dan jadi satu-satunya serial dari Asia Tenggara yang terpilih ditayangkan dalam program on screen. Teluh Darah diproduksi oleh Rapi Films untuk Disney Plus Hotstar, merupakan serial karya sutradara yang dikenal dengan deretan film dan serial bergenre thriller dan horror yang ikonik, Kimo Stambul. Serial bergenre thriller ini menceritakan kisah Wulan dan Esa, dua orang modern dari keluarga berbeda yang hidup berubah setelah menyaksikan bagaimana keluarga mereka jadi target serangan ilmu hitam. Didasari keinginan kuat untuk melindungi keluarga tercinta, keduanya bertekad mencari pelaku di balik serangan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian-kejadian mistis yang menimpa keluarga mereka.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Dan kini
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kami ini akan hadirkan sebuah lagu dari Banjarmasin yang berjudul Sungai Martapura. Lagu Sungai Martapura diciptakan oleh H. Sarifuddin MS. Lagu ini sering dibawakan oleh acara hiburan di Banjarmasin. Lirik lagu Sungai Martapura menggambarkan suasana di Sungai Martapura. Saat air Sungai Martapura sedang tenang, banyak perahu cukung hilir mudik. Perahu cukung ini membawa hasil tanaman di kebun. Sementara pada malam hari, cahaya lampu menghiasi sekitar Sungai Martapura. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Sungai Martapura oleh Emilia Agus.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.